Bacaan pertama akan diambil dari Mazmur pasalnya ke-81 ayat yang 9 sampai ke 14. Saya akan bacakan bagian yang menjorok keluar dan saya minta jemaat membacakan bagian menjorok ke dalam. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu.
Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku,
janganlah ada di antaramu Allah lain.
Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing.
Akulah Tuhan Allahmu
yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukanlah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh.
Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku,
dan Israel tidak suka kepadaku.
Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya.
Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri.
Sekiranya umatku mendengarkan aku,
Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan.
Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Yohanes pasalnya ke-4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-16. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Hari ini kita akan masuki bagian kedua dari seri khotbah mengalami Tuhan. Tekad dari jemaat kita untuk experiencing God. Saya mau highlight sedikit apa yang sudah kita pelajari dua minggu yang lalu ya, karena minggu yang lalu ada dalam rangka tukar mimbar. Dan juga nanti minggu depan kita akan beralih dari tema ini karena kita akan merayakan Grandparents Day. Hari ini kita akan mengenal hakikatnya, yaitu hakikat Allah yang ingin menjalin kasih dengan kita. Ya, saya akan highlight sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin. Experiencing God, pengalaman dengan Tuhan terjadi bukan oleh karena pertama-tama prakarsa kita ya atau usaha kita ya. Tetapi kita mengalami Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu yang mengambil prakarsa ya, untuk melakukan rekonsiliasi apa yang sudah terpisah. Sudah mungkin punya pengalaman bagaimana terpisah dengan teman, sahabatnya oleh karena persoalan dan masalah yang dahulu begitu akrab ya, tetapi kemudian oleh karena persoalan dan masalah sudah tidak lagi berbicara dan terpisah ya. Perlu untuk rekonsiliasi gitu ya. Nah, rekonsiliasi terjadi pada waktu kita ini berdosa, terpisah dengan Allah. Tuhanlah yang mengambil prakarsa ya untuk melakukan rekonsiliasi dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau kita mau lihat hubungan pengalaman terjadi pertama-tama adalah tangan Allah yang disodorkan kepada kita ya. Dan saudaranya tinggal mau merespon atau tidak, bahwa tangan saudara juga akan. Kalau kemudian bersalaman, itu berarti terjadi kontak begitu ya. Jadi prakarsa itu terjadi dari Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan bukan hanya ingin bersalaman dan menyatakan kita damai begitu rupa, tetapi diharapkan bahwa dengan rekonsiliasi itu kita akan mengalami dan menikmati hubungan pribadi yang akrab dengan Allah. Yaitulah experiencing God dalam kehidupan kita ya. Kita semua akan mengalami hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Allah yang membangun rekonsiliasi dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kita bicarakan minggu yang lalu. Nah, persoalannya adalah sekarang kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa lama saudara sudah mengikut Tuhan, menjadi orang-orang Kristen? Dari mana saudara tahu bahwa saudara saat ini sudah memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Kristus? Saudara bisa menyaksikan, menyatakan itu bahwa saudara mengalami hubungan yang akrab dengan Kristus. Coba lihat dalam kehidupan saudara, dalam perjalanan, dalam pengalaman sudah katakan dengan Tuhan selama ini, bahwa saudara menyatakan diri anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan, yang bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana perasaan saudara saat ini? Saudara sedang frustasi dengan Tuhan, kok hidup saya begini terus, kenapa saya begini? Atau saudara mungkin bahkan marah kepada Tuhan? Atau saudara masih sedang mencari-cari arah bagaimana saya ini bisa intim, akrab dengan Tuhan dalam kehidupan saya? Dan merindukan satu pengalaman untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan ini? Atau saudara masa bodoh, sudah sibuk dengan berbagai macam hal dan ya saudara apatis? Apakah saudara punya pengalaman dengan Tuhan? Tidak, saudara tidak pernah peduli dan memikirkan hal itu. Nah, 7 ciri minggu yang lalu sudah saya sampaikan ya, untuk kita kembali highlight untuk saudara dapat melihat apakah ciri ini ada dalam kehidupan saudara ya. Inilah 7 ciri yang akan menyatakan bahwa saudara memang sudah mengalami hubungan yang akrab dengan Tuhan ya. 7 ciri itu saya tanyakan nih, apakah itu ada dalam kehidupan saudara ya. Inilah 7 ciri yang menyatakan bahwa saudara sungguh-sungguh experiencing God dalam kehidupan ya. Dan dapat menyimak ketika ia berbicara dengan Anda. Sudah tahu apa kehendaknya dalam kehidupan saudara ini. Tiap kali dia mau berbicara kepada kita, saudara menangkapnya. Mengenali kegiatan Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, sehingga kalau persekutuan kita ini setiap kali ada kesaksian, cepat sekali. Nah, siapa yang mau bersaksi? Saudara mengenal ada Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saudara cepat sekali untuk menyatakan ya, bahwa ada kegiatan Tuhan dalam hidup saudara ini. Sudah menyesuaikan asumsi, keyakinan, sudut pandang, karakter, ada begitu banyak, ada ini. Baru saja Hufkin, saintis dari Inggris menyatakan ya dunia ini terjadi begitu saja, tidak perlu ada Allah. Ya. Sudah ada banyak hal ya. Apakah sudah lebih menyesuaikan asumsi ini dengan dunia, dengan berbagai macam hal atau asumsi, keyakinan, sudut pandang, karakter, perilaku Anda. Sudah sesuaikan dengan Tuhan. Ya. Dan mengenali arah yang Ia siapkan bagi Anda. Apa yang sudah lakukan ke depan? Sudah tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan sudah? Yang keenam, saudara jelas bagaimana berespon dalam ambil bagian dalam kegiatan, ya, kegiatannya, pekerjaan Tuhan. Dan mengalami Tuhan untuk melakukan sesuatu melalui hidup Anda. Ya, tujuh hal ini, saudara lihat apakah ciri itu saudara mengalaminya. Ya. Nah, saya mau ajak hari ini untuk saya melihat bagaimana saudara dapat masuk dan kemudian mulai memiliki ciri-ciri ini dalam kehidupan saudara. Ya. Dari mana awalnya? Kita dapat mengalami tujuh ciri itu apabila kita yang pertama mengenal dan mempercayai hakikat Allah itu. Bahwa hakikat Allah itu adalah Allah yang ingin menjalin kasih dengan kita. Nah, saya mau ajak saudara untuk mengenal dan mempercayai hal ini. Ya, dalam hidup saudara sehari-hari tujuh ciri itu juga kalau saudara bisa mempercayai orang lain, mendengar orang lain, ya sudah berkenalan. Tetapi kalau sudah belum sungguh-sungguh kenal siapa dia, ya, dan saudara belum sungguh-sungguh mempercayai siapa hakikat orang itu, mustahil saudara mau mendengarnya, apalagi menyesuaikan sikap saudara dengan dia, mendengar perintahnya dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan masuk pada waktu kita makin dalam mengenalnya dan kita tahu bahwa dia mengasihi kita dan semua kehendaknya baik bagi kita, dan kita akan masuk di dalamnya. Ya. Ini hal yang pertama, sudahkah saudara mengenal dan mempercayai bahwa hakikat Allah itu, hakikat yang paling utama dalam kehidupan Allah itu, dia ingin menjalin kasih dengan kita. Saya pernah terima surat cinta begitu ya, orang yang ingin menjalin kasih dengan saudara tiba-tiba ya, dulu waktu masih muda begitu ya, dia katakan ya, lalu mau menjalin kasih dengan saudara. Saya rasa saudara akan berpikir lebih dahulu ya untuk menerima dan meresponnya itu ya, siapa dia ini ya, apakah siap, kalau kita yakin dengan sungguh kita mengasihinya ya, dan kita yakin kasihnya, kita akan masuk di dalamnya. Sekarang kita masuk kepada sifat dan relasi Tuhan-Nya supaya kita experiencing Tuhan dalam kehidupan kita ini. Sangat mudah dalam hidup kita ini. Bahkan kita yang sudah lama sejak kecil pun lahir sudah Kristen untuk mendapat kesan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Mungkin pengalaman-pengalaman kita, mungkin masalah yang sedang menimpa keluarga kita atau ibu kita, ayah kita. Lalu kita cepat sekali untuk mendapat kesan bahwa Tuhan tidak mengasihi kami, gitu ya. Ya, khususnya pada saat kita itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, patah hati, kita kehilangan pekerjaan, kita sakit fatal dalam kehidupan kita ini, ya. Kita akan cepat sekali untuk menyatakan mana kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini. Hari ini kita mau mengenal hakikat Allah yang mengasihi kita. Tetapi pengalaman kehidupan kita sehari-hari dalam dunia yang penuh dengan onak dan duri ini membuat kita cepat sekali mendapat kesan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Apalagi kalau perjalanan hidup kita ini tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan, saya minta, saya harapkan. Tetapi yang terjadi justru mungkin sebaliknya dalam kehidupan kita. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat hal ini dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya inilah persoalan dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Mazmur 81, 9 sampai dengan 14 tadi. Intinya saudara, hidup manusia itu adalah pertempuran antara kita manusia yang punya pikiran, punya kehendak, punya mau, dengan segala produk budayanya, dengan segala hal hasil entah sains, ilmu pengetahuan, apapun produk dari kehidupan manusia itu, dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang itu terjadi, firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit dengan bumi bedanya. Ya, Yesaya berkata, seperti tingginya langit dan bumi itu bedanya. Rencana kita, hasrat kita itu terkadang dengan rencana dan hasrat Tuhan. Nah, apabila itu terjadi dalam kehidupan kita, itulah saat dimana kita mengalami satu pergumulan yang serius ya dalam kehidupan kita ini. Apakah Tuhan mengasihi dalam kehidupan kita ini? Nah, saya mengajak saudara untuk membaca sekali lagi ya Mazmur 81 itu pada intinya. Kita akan lihat ayatnya yang ke 9, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Artinya, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan Allah itu bisa berbeda 100% dengan apa yang sedang kita mau inginkan, harapkan dalam kehidupan ini. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun kau dan seterusnya, tetapi umatku tidak mendengar suaraku, ayat 12, dan Israel tidak suka kepadaku. Apa sebabnya, saudara? Sering kali terjadi pertentangan dan perbedaan itu. Sebab itu aku membiarkan dia dengan kedegilan hatinya. Ya, ikut sekarang ya, hatimu mau kemana? Ikut itu ya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Nah, itu hakikat pokok persoalan dalam kehidupan manusia diungkapkan dalam pemazmur. Diri kita dengan Allah dapat berbeda 100%. Keinginan kita, rencana kita, hasrat kita, mau kita bisa bertentangan 100% gitu ya. Sehingga Tuhan berkata, seandainya kita mau mengikut rencananya itu ya dalam kehidupan kita. Disitulah experiencing itu ya, pengalaman dengan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada 3 sifat Tuhan yang membuat kita akan masuk dalam rencananya. Ya, tanpa kita sungguh-sungguh mengenal dan kemudian mempercayai bahwa Tuhan itu sifatnya ada 3 hal. Ya, yang akan membuat kita akan masuk dalam kehendak dan rencananya. Dan dimulailah pengalaman dengan Tuhan itu. Yang pertama, Tuhan adalah kasih. Ini hal yang paling kita garis bawahi hari ini. Bahwa kehendaknya selalu terbaik dalam kehidupan kita. Kita percaya itu? Kita percaya? Apapun pengalaman yang sedang terjadi dalam hidup saudara, sudah berani menyatakan itu, Tuhan adalah kasih, kehendaknya terbaik. Mungkin sudah sedang mengalami sakit, mungkin sedang mengalami ini, dan sudah berani menyatakan, Tuhan itu kasih, kehendaknya selalu terbaik. Dan Tuhan adalah Maha Tahu. Dan arah yang diberikannya selalu benar. Selalu benar dalam hidup ini. Nah, yang ketiga, Tuhan adalah Maha Kuasa. Dan karena dia Maha Kuasa, ia akan memampukan kita melaksanakan rencananya. Sesukar apapun dan semustahil apapun. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kalau dia yang memiliki rencana, dia akan bekerja menyelesaikan rencana itu dalam kehidupan kita. Nah, coba kita lihat satu persatu dalam kehidupan kita ya. Untuk yang pertama, bahwa Tuhan adalah kasih, bahwa kehendaknya adalah terbaik dalam kehidupan kita. Saya mau lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 yang sudah kita baca bersama tadi ya, dikatakan kita telah mengenal dan telah percaya. Sudah telah atau masih belum, masih bergumul? Dan hari ini ada panggilan. Rasul Yohanes berkata, kita jemaat Tuhan telah, itu berarti sungguh-sungguh telah mengenal. Dan bukan hanya mengenal, telah percaya. Jadi sungguh sudah mempercayainya. Apa yang dipercayainya? Akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Itu yang perlu saudara kenal. Itu yang perlu saudara percayai dalam kehidupan saudara. Ya, apakah saudara telah memiliki iman ini? Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu gambaran experiencing God yang sangat indah ya. Kita di dalam Allah, di dalam kita. Satu hubungan yang akrab bersama dengan Tuhan. Dikatakan Allah adalah kasih, saudara-saudara. Itu berarti bukan ditulis Tuhan mengasihi kita. Kita mengasihi belum tentu itu hakikat kita. Tetapi dikatakan Allah adalah kasih, itu berarti definisi. Artinya inti dari dirinya adalah kasih. Bahwa ia tidak bisa tidak selalu mengasihi, saudara. Ia tidak bisa tidak selalu mengasihi, saudara. Dan kalau dia mengasihi, saudara, kita boleh yakin bahwa ia selalu mengupayakan yang terbaik bagi saudara. Terbaik, bukan hanya hal yang baik. Pada waktu saya menerima surat dari Cupertino Co-op, ya, dinyatakan bahwa Ivy bisa September ini memulai sekolah, dan kami berdua diminta untuk datang menghadap, tidak boleh membawa anak, ya, berdua saja. Maka saatnya saya tinggal itu, ya, Ivy di rumah bersama dengan kakaknya. Pada waktu saya pulang, dia berkata, "Papa, papa tidak mengasihi saya," katanya begitu, ya. Loh, saya tanya, apa sebabnya? Saya nggak diajak gitu, ya. Padahal saya pergi dalam rangka mengasihi dia gitu, untuk mempersiapkan ini untuk masa depannya. Tapi dia berkata, "Papa, kenapa nggak ngasih? Kenapa saya ditinggal sama mama? Kenapa kok saya tidak gitu, ya?" Apa yang dikatakan segera mengingatkan saya, begitu sering dengan Tuhan, ya, kita juga berkata begitu, ya. Allah sedang melakukan sesuatu untuk kita, tapi kita tidak menangkapnya. Dan kita berkata, "Tuhan, kenapa engkau tidak mengasihi? Kenapa saya ditinggal?" Tidak, saya tidak meninggal, ya. Saya pergi dalam rangka untuk dia justru, ya. Tetapi itulah anak-anak. Kadang-kadang kita sukar untuk menang, untuk yakin bahwa semua yang dikerjakan kalau toh ayah ibunya meninggalkan dia dalam rangka mengasihi dia juga, ya. Mengupayakan yang terbaik bagi kita, ya. Dan bagaimana dengan hal-hal penghukuman dalam kehidupan kita? Ya. Itu pun diberikan juga dalam rangka kasih, saudara. Ya, ada kalanya saya sudah ceritakan anak saya yang besar pernah salah mengerti pada waktu dia selalu berontak dengan infus pada waktu sakit demam berdarah, sehingga saya harus pegang kuat-kuat, ya, dan saya bentak dia supaya diam gitu, dan dia tidak mau lagi bicara dengan saya. Ya. Mengok sini, saya lihat sana. Akhirnya bilang, "Papa jahat. Papa jahat, kenapa saya nggak ditolong begitu, ya?" Padahal dia ingin supaya infusnya nggak usah masuk, gitu. Tapi malah saya pegang kuat-kuat supaya infusnya itu masuk. Kadang-kadang kita juga salah mengerti seperti itu. Ya. Apapun yang dia lakukan, kalau saudara, saya tidak tahu bagaimana pengalaman Vincent dengan Fania bawa ke dokter gigi, ya. Ada bur gigi begitu rupa, ya. Saya rasa anak akan ngeri begitu rupa, ya. Kenapa saya didemikiankan begitu, ya. Atau pisau bedah. Saya ingat siapa anak saya, ya. Saya bawa ke tukang gunting itu, ya. Baru lihat gunting saja rambut itu sepanjang gunting rambut itu harus saya dekep begitu rupa, ya. Padahal digunting supaya rambutnya lebih baik, ya. Tapi dia ngontak, wow, enggak tahu dia pikirnya diapain saya ini begitu, ya. Tetapi semuanya adalah di dalam rangka untuk mengasihi. Sebagaimana 1 Yohanes pasal 3, begitu besar kasih Allah kepada kita. Dan bukti yang paling besar, dia sudah memberikan Yesus kepada kita. Ya. Anaknya yang tunggal itu buat kita. Dan disitulah kita akan memahami perintah Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ya. Seorang yang mampu untuk meyakini dengan sungguh dalam kehidupan ini bahwa Allah itu mengasihi kita, ya, dia akan masuk dalam perintah-perintah. Semakin kita menghadapi perlawanan dalam kehidupan kita, mungkin ada anak kita yang memberontak, mungkin ada dan seterusnya. Saya rasa ada krisis kesadaran dalam kehidupan anak itu. Apakah orang tua saya mengasihi saya atau tidak? Ya. Pemberontaan, lalu minggat dari rumah, ada anak, ya, melawan dan seterusnya, ya. Karena persoalannya adalah persoalan kasih. Perintah itu didengar pada saat dia yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukannya adalah baik buat kita, ya. Kita mau mendengar. Ulangan pasal 12-13 kalau sudah nanti baca di rumah menyatakan dengan sungguh, pada akhirnya semuanya itu akan membuat kita menjadi takut akan Tuhan. Karena ada saat di mana anak saya yang paling kecil ini, ya, saya kasih tahu tapi dia tidak mau mendengarnya. Tetapi ada saat dia sungguh-sungguh apa yang saya katakan terjadi sungguh dalam kehidupannya. Ya, jatuh sungguh. Nah, pada saat itu dia mulai takut. Ya, sebelum melakukan kepada saya, dia mau mendengar saya. Ya, karena dia pernah mengalami sungguh-sungguh apa yang saya katakan dia tidak mau dengar dan terjadi sungguh begitu rupa. Ya, dan akhirnya dia mau takut dengan semua yang saya katakan. Ya, jangan naik situ. Nah, akhirnya nggak naik, dia takut. Ada rasa takut dengan perintah itu karena sungguh-sungguh telah terjadi dalam kehidupannya. Apa yang saya katakan dia tidak mau dengar, saya coba biarkan dan terjadi sungguh begitu ya. Dan dia mulai takut mendengar. Ada rasa takut begitu rupa. Dan kita akan kemudian masuk di dalam rencananya itu ya. Perintahnya, kehendaknya dan semuanya itu. Karena kita tahu bahwa semuanya itu pada akhirnya adalah untuk kebaikan. Nah, itu yang mau saya yakinkan kepada selalu anak-anak saya. Ada saatnya mereka juga membantah begitu. Tetapi saya mau yakinkan, semua yang saya katakan, semua yang saya nasihatkan, semua yang saya perintahkan bukan sekedar dalam rangka untuk, tetapi justru untuk kebaikannya, untuk keselamatannya, untuk masa depannya, untuk semua yang lebih baik. Meskipun itu mungkin sakit, sedang asyik main game, gitu. Tapi saya bilang ini sudah waktunya berhenti, ya. PR-nya dikerjakan. Kira-kira senang nggak gitu? Berbeda dengan keinginannya, hasratnya. Ya. Hasratnya ingin wah ini sedang asik-asiknya ini ya. Tapi saya bilang stop, sudah selesai ini. Ini waktu sebentar lagi sudah malam, PR semua harus dikerjakan dan seterusnya. Ya. Ada kalanya mungkin kurang kita bisa memahami perintah itu adalah demi untuk kebaikan dalam kehidupan kita ini. Saya ajak saudara untuk menyadari hal ini ya dalam kehidupan ini. Rencana kita, hasrat kita dengan apa yang dimiliki oleh Allah bisa berbeda seperti tingginya langit dan bumi. Satu hal yang saya mau ajak saudara untuk menyadari karena sejak abad 18 filsuf bernama Ralph Waldo Emerson memperkenalkan satu filsafat yang makin menggila khususnya pada zaman sekarang ini yang disebut dengan transcendentalisme. Transcendentalisme. Dia mau mengajak untuk melihat bahwa manusia itu transenden dalam kehidupan ini ya. Gerakan ini disebut bahwa kebenaran berasal dari pemahaman pribadi kita. Maka kebenaran tidak dicari di mana-mana, kebenaran dicari dari diri kita sendiri. Kebenaran adalah berasal dari diri kita sendiri, itu Emerson. Dengan meyakini bahwa pikiran Anda sendiri, dengan mempercayai apa yang benar dalam diri Anda sendiri, maka kita genius. Begitu ya. Nah, mungkin kita mengatakan seperti Hufkin dengan menyatakan dunia ini dengan hukum apa ini? Hukum berat apa ini gravitasi ya menyatakan dimungkinkan tidak ada Allah dalam kehidupan ini ya. Saya boleh percaya dengan Hufkin tapi saya mau tanyakan apakah Hufkin mengasihi saudara dan peduli dengan nyawa dan keselamatan saudara ya. Saudara akan sungguh-sungguh dengan serius untuk lebih mendengar dia yang mengasihi kita seperti tingginya langit dan bumi demikian tingginya jalanku dengan jalanmu. Firman Tuhan katakan tidak ada yang transenden kecuali hanya satu dia Allah. Kebenaran ada di dalam Allah. Yesus adalah gambar Allah yang tak terlihat. Firman Tuhan katakan dialah sumber kebenaran. Saya boleh cari kebenaran dimanapun ya. Tapi dikatakan sumber kebenaran ada di dalam dia. Yohanes Pembaptis berkata siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Transenden, saudara. Di atas semuanya. Saudara boleh mengganti dengan manusia transendentalisme ini. Dengan manusia menjadi transenden. Dan sudah mengangkat manusia dengan segala pikiran dan produknya menjadi Tuhan. Dan lebih sudah dengar dan sudah lebih ikuti dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa transenden itu hanya ada di dalam Allah. Hanya Allah pencipta segalanya yang layak disebut transenden. Dan semua manusia kiranya tunduk, takluk, dan menyembah, dan mengikut kepada Allah sang pencipta itu. Ya. Jadi itu kebalikan daripada kesimpulan Emerson dengan filsafatnya transendentalisme itu. Nah, ada kala dalam kehidupan ini saya membaca sebuah puisi yang sangat-sangat indah. Ya. Puisi itu berkata demikian. Ia meminta kekuatan. Ada kalanya dalam doa kita minta kekuatan. Tetapi Allah memberinya kesulitan untuk menjadi kuat. Ia meminta hikmat. Doa kita seringkali kita minta hikmat. Tetapi Allah memberinya masalah untuk dipecahkannya. Ia meminta kemakmuran. Tetapi Allah memberinya otak dan kegigihan untuk bekerja. Ia meminta keberanian. Tetapi Allah memberinya bahaya untuk diatasi. Ia meminta kasih. Tetapi Allah memberinya orang bermasalah yang perlu untuk ditolong. Ia meminta kemurahan. Tetapi Allah memberinya kesempatan. Ia tidak menerima apapun yang diinginkannya. Tetapi ia menerima segala sesuatu yang terbaik yang diperlukannya. Nah, garis bawah itu puisi yang saya rasa sangat indah. Kita memang tidak memperoleh semua harapan keinginan kita karena bisa tingginya seperti langit dan bumi. Tetapi yang diberikan Allah adalah yang terbaik yang diperlukan dalam kehidupan kita. Jadi doa kita terjawab oleh karena dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dara, setiap 22 menit ini catatan dikatakan terjadi seorang di satu tempat entah di mana meninggal atau bagian tubuhnya lepas dari tubuhnya, entah kakinya, entah tangannya, dan cacat seumur hidup disebabkan oleh karena ranjau darat. Begitu banyaknya ranjau darat, saudara, sedang kita lihat dalam kehidupan kita ini. Baru saja saya baca 13 tentara tewas masuk ke ladang ranjau di Kolombia yang dipasang oleh kaum pemberontak. Di Chechnya, saudara, juga terjadi ledakan, 99 tentara tewas, 33 luka cacat juga oleh karena ranjau darat. Kroasia, dikatakan di Kroasia saja terdapat 154 ladang ranjau. Bayangkan di Kroasia saja. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saudara berjalan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan mau ingatkan, kita berjalan seperti di ladang ranjau itu. Nah, kalau di Indonesia, saya tidak tahu berapa banyak ladang ranjau. Tapi saudara yang baru pulang dari Indonesia, saya tahu di sana juga banyak ladang ranjau, ya. Tapi ladang ranjaunya ranjau paku, saudara. Ranjau paku. Di beberapa titik, khususnya di 12 titik di Jakarta, saudara kalau setir mobil hati-hati, karena di situ banyak ranjau paku, saudara, ya. Saudara baru setir bus gitu, ya. Diingatkan jangan sudah berhenti di tempat itu, geledek terus, saudara, ya. Karena saudara akan segera kalau tidak dirampok, ya, saudara akan dijagal di tempat itu, ya. Memang itu ada ranjau, agak berbeda ranjau paku. Tapi kita perlu untuk mendengar, sehingga perlu di Jakarta sudah berhati-hati di mana saja ada titik-titik ranjau paku itu. Sudah pernah bermain pada waktu anak-anak dengan permainan ladang ranjau? Mata saudara ditutup, lalu di sana dikasih keranjang, saudara harus masukkan gul ke sana. Tapi di situ kemudian diberi beberapa halangan seperti ranjau dan sudah tidak boleh menginjak itu. Nah, saudara, bagaimana caranya? Dia diminta untuk mendengar. Mendengar, ada satu orang yang ditunjuk supaya saudara dengar itu. Tapi semuanya juga ikut bicara. Kiri kanan gitu, ya. Tetapi saudara diingatkan hanya satu itu saja yang boleh saudara dengar. Sudah ditutup gitu. Kiri kanan, suara yang ngomong kiri kanan. Tetapi saudara harus mendengar satu saja karena dia yang akan memberi petunjuk yang benar. Dan salah saudara mendengar petunjuk itu, saudara akan menginjak ladang ranjau itu. Dan itulah firman Tuhan yang diingatkan dalam kehidupan kita ini. Kita percaya dengan semua yang dikatakan dalam kehidupan ini, dalam firman-Nya, ya. Satu ladang ranjau yang sangat mengerikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa tujuan kehendak-Nya agar kita hidup dalam kepenuhan kasih. Apapun yang terkadang kita
merasa bahwa mengapa demikian, mengapa demikian. Dan saudara akan mengalami di balik semuanya itu pada waktunya akan indah pada waktunya. Semua adalah untuk kepenuhan hidup kita untuk mengalami kasih Allah. Sehingga inilah ciri orang yang menghayati Tuhan adalah kasih. Apakah saudara sudah memiliki ciri? Saudara yakin, bukan hanya mengenal, saudara sudah yakin Tuhan itu kasih dalam kehidupan. Apapun perkara dalam kehidupan. Sebagian besar hidup ini diisi dengan rasa syukur dan terima kasih. Mengucap syukur dalam segala hal. Terhadap hal yang sudah tidak mengerti, mengapa saya mengalami hal ini. Tetapi ada saat saudara percaya bahwa Tuhan itu baik. Pada waktunya kita akan melihat Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada rasa berhutang padanya. Saya baca dalam firman Tuhan itu berkali-kali katakan Rasul Paulus, aku berhutang karena kasih karunia Allah itu. Allah itu kasih. Kadang-kadang kita diingatkan dengan lagu, hitung berkatmu itu satu persatu. Hitung, apakah tidak memiliki rasa berhutang kepada Allah dalam kehidupan ini. T.B. Simatupang menulis bukunya, Aku Orang Yang Berhutang. Dan dia menyebutkan seluruh kasih karunia Allah dialami dalam kehidupannya. Dan ada kesediaan untuk memeriksa dan mematuhi perintahnya. Saudara selalu rindu, haus untuk mendengar firman-Nya dan selalu menggalinya, dan saudara akan mendengar dan mematuhi kehendak Allah untuk keselamatan saudara, untuk saudara dibebaskan dari ladang ranjau dunia ini yang akan membinasakan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah Maha Tahu dan arah-Nya selalu benar dalam kehidupan kita. Apakah saudara yakini itu dalam kehidupan saudara? Ia memberi arah yang benar, yang terbaik. Apa sebabnya? Karena Dia mencintai kita. Begitu Ia memberikan arah-Nya, karena Dia Maha Tahu, itu berarti Dia sudah memperhitungkan segala aspek dalam kehidupan kita ini. Maha Tahu apa Allah itu? Dia tahu apa yang sudah terjadi. Memang kadang-kalanya kita seperti Mazmur, banyak Mazmur ditulis dengan persoalan, Tuhan, apakah Engkau tidak melihat? Sepertinya kita masih perlu untuk memberitahu kepada Allah, apakah Tuhan tidak tahu apa yang sedang saya alami seperti ini, gitu ya. Kadang-kadang sudah bisa mengalami hal-hal seperti itu. Tapi pujian ditulis dengan sangat tegas, Allah tahu, Allah peduli, Allah peduli, Allah tahu. Ya. Setiap orang yang sedang mengalami penderitaan dalam kehidupannya, dia katakan Allah tahu. Dan kadang-kadang itu sudah cukup buat kita. Ya. Anak saya yang lari menangis dan tangan kakinya dipegang gitu. Dan kata papa, papa. Ya. Kalau papanya sudah tahu, oh itu yang sakit, hatinya sudah lega, tahu. Dan dia hanya menunggu, pasti ada sesuatu yang akan dilakukan oleh ayah saya. Itu anak begitu, bukan gitu ya. Tapi kalau belum tahu, dia panik begitu rupa. Ya. Tetapi begitu dia tahu bahwa orang tuanya tahu saya mengalami hal ini, dia bisa pasrah, dia bisa menantikan satu tindakan berikutnya. Allah tahu semua yang sedang kita alami. Tahu juga apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dia tidak buta, dia tidak tuli, dia bukan tidak peduli, dia tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, tetapi juga yang akan terjadi di depan, meskipun kita tidak pernah tahu, Allah tahu. Dan hakikat Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, adalah Allah yang kasih kepada kita. Dia tahu, mungkin kita khawatir ini dan itu dan bagaimana, tapi Yesus berkata, janganlah engkau khawatir dalam hidup ini. Allah tahu semua yang ada di depan kita. Dan Tuhan juga tahu apa yang tersembunyi, yang saya tidak mengerti. Kenapa saya demikian? Kenapa saya begitu? Dengan demikian orang yang meyakini bahwa Allah itu Maha Tahu di belakang, sekarang, dan yang akan datang. Dan Allah yang Maha Tahu itu Allah yang memegang kita, Allah yang mendekap kita, Allah yang memimpin kita. Maka kita akan lihat, kita akan berupaya untuk peka kepada kehendak-Nya. Selalu mencari dan berupaya peka dengan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Ia dapat menantikan waktu dan ritme Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, seperti katakan firman Tuhan, Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi kita manusia tidak dapat menyelaminya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kita manusia tidak dapat menyelaminya. Ia dapat menantikan waktu ritme Tuhan, ia bisa memberikan suatu kesempatan indah berlalu dalam kehidupan ini, tetapi tetap merasa sejahtera. Ya, pada waktu dia merasa tidak sejahtera untuk mengambil peluang itu, ya, karena lebih mendengar Tuhan dalam kehidupan ini. Ya. Ada saat di mana kita lebih memilih hal ini, tetapi kita tidak sejahtera pada waktu kita bergumul dengan Tuhan dan Tuhan arahkan kepada kita kepada hal yang lain. Dan sudah melihat sesungguhnya ini indah buat saya, ya. Tetapi sudah dialihkan kepada yang lain dan sudah dapat sejahtera untuk mengikuti jalan Tuhan, ya, dalam kehidupan ini. Karena sudah tahu bahwa ciri Tuhan seperti halnya anak saya pada waktu saya bilang berhenti main gamenya, sekarang saatnya PR-nya dibikin. Ya. Memang tidak indah buat dia, indah lebih main terus lebih indah gitu, ya. Tetapi ada saat kita akan meninggalkannya. Hal yang indah itu dan mengikut apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, Tuhan adalah Maha Kuasa. Kadang-kadang semua rencana kehendaknya mustahil dalam kehidupan kita ini. Nuh dikatakan ini panasnya bukan main, tapi katakan buat bahtera sedemikian besar dan sebagian besar, ya, semua mentertawakan dia sebagai sesuatu yang aneh dalam kehidupan ini. Tuhan Maha Kuasa. Gideon dikatakan cukup, kurangi tentara beribu-ribu itu. Sekarang majulah hanya dengan 300 tentara saja. Semuanya itu mau diingatkan bahwa kita memiliki Allah dan Allah itu Maha Kuasa dalam kehidupan kita. Ya. Ia dapat mencapai apa yang ia kehendaki. Kalau dia memiliki rencana dalam kehidupan kita, dia Maha Kuasa. Ia akan menggunakan semua kuasanya untuk melindungi kita, mengawal kita, melatih kita, mendorong kita, dan mencegah kita dalam segala hal dalam kehidupan kita ini. Maka mari kita lihat titik berangkat untuk kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita ini. Tuhan dan kita harus bergaul seperti orang tua dengan anaknya. Kita harus yakin dan percaya serta kagum atas kasihnya. Meskipun kadang-kadang perintah orang tua kita, meskipun kadang-kadang apa yang dikatakannya kita tidak mengerti, kita tidak memahaminya, tetapi kita harus yakin bahwa dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Yakin, percaya, kagum akan kasihnya, kehendaknya, dan juga kuasanya dalam kehidupan kita. Mengapa, saudara? Karena melalui semua yang kita alami tentang ketiga hal itu, kasih, maha tahu, maha kuasa, kita akan dapat mengenal, memahami, dan masuk ke dalam pengalaman akrab dengan Tuhan. Ya. Memang abstrak untuk kita gambarkan, tapi saudara akan mengalami pengalaman pribadi dengan Allah dalam kehidupan kita ini. Dan mari kita lihat 7 ciri itu kembali. Semua hal itu akan kita dapat alami dalam kehidupan ini apabila saudara sungguh mengenal, sudah mengenal, dan telah mempercayai hakikat Allah yang mengasihi kita. Ya. Dengan kita mengenal, kita mempercayai, kita akan memiliki ciri-ciri sebagaimana disebut sebagai orang yang mengalami Tuhan. Baik, konsekuensi dalam kehidupan kita, bila kita hidup di tengah-tengah aktivitas Tuhan, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka ia akan menata ulang hidup saudara. Ada kesediaan dengan sungguh dalam experiencing God itu, saudara akan menata kembali pikiran saudara, perasaan saudara, perilaku saudara, apapun dalam kehidupan ini, saudara bersiap untuk menata kembali, untuk saudara masuk pengalaman dengan Tuhan itu. Ia akan membekali dan mendidik saudara untuk mampu mengalami kepenuhan kebaikannya dalam kehidupan ini, ya. Dan itulah yang disebut dengan sukses yang sejati dalam kehidupan ini. Maka mari kita renungkan dalam seri kedua ini, apakah saudara rindu untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara? Kenali hakikat Tuhan itu, ya. Kenali hakikat Tuhan itu dan percayai apapun yang sedang saudara alami dalam kehidupan. Pada waktu saudara mempercayai bahwa Allah adalah kasih, Dia maha tahu, Dia maha kuasa, Dia yang memegang hidup kita, ya. Dan kita akan mengalami banyak hal yang indah dalam kehidupan ini, ya. Apakah yang Allah ingin Anda lakukan sebagai respon terhadap apa yang kita pelajari hari ini, ya? Coba kita tanyakan dalam kehidupan kita ini. Kiranya firman Tuhan akan membangun kita. Amin.